të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar dhe lider sindikal në Kosovë thonë se po zbatohet ligji i punës, por ishët deputetet theksojnë se nuk po vrejnë rezultate konkrete të këtij zbatimi. Në kuadër të rritjes së çmimeve të disa artikujve në Kosovë, janë ngritur edhe çmimet e barnave, për të cilat thuhet se edhe ashtu janë të shtrejta. Në Egjipt vazhduan protestat, ndërsa qeveria përpiqet që ato të përfundojnë. Një gazetari britanik nuk ju lejua hyrja në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Protestat në sheshin Tahrir në Kairo kanë vazhduar edhe sot, me gjithë lëvizjet e qeverisë që synojnë përfundimin e demonstratave masive, me të cilat pjesëmarrësit kërkojnë dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Prej zhvillimeve të fundit veçohet takimi i qeverisë me disa grupe opozitare, përfshir edhe vëllazërinë myslimane, që në Egjipt është ndaluar me ligj. Pas së bisedimeve, opozita tha se ndryshimet e propozuara nuk ishin të mjaftueshme. Megjithatë, qeveria thot se presidenti Hosni Mubarak duhet të mbetet në post për të mbikëqyrë ndryshimet. Qindra protestues janë mbledhur përsëri të hënën në mbrëmje, duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të presidentit Mubarak. Qeveria ka premtuar koncesione përfshirë edhe reforma kushtetuese. Njëherësh, Agjencia Zyrtare e Lajmeve MENA ka raportuar se zoti Mubarak ka urdhëruar një hetim të pavarur për dhunën vdekjeprurëse në Kairo gjatë javës së kaluar. Gazetari britanik i sipërditshmes londineze Guardian, Luke Harding, është dëbuar nga Rusia pasi ka raportuar për pretendimet në mesazhet diplomatike të Shteteve të Bashkuara se Rusia ishte shndruar në shtet mafioz. Guardiani njoftoi se korrespondentit të gazetës në Moskë, Harding, i ishte refuzuar hyrje në Rusi pas kthimit nga Londra këtë fundjavë. Sipas gazetës, reporteri Harding ishte kthyer prapa në Britani me aeroplanin e parë të mundshëm. A ishte kthyer në Moskë pas dy muajsh të kaluar në Londër, ku raportoi për përmbajtjen e mesazheve diplomatike të Shteteve të Bashkuara, që gazetës e ishin dhënë nga faqja WikiLeaks në internet. Lideri kryengritës islamiste Çeçene, Doku Umarov, tha se ai i ka urdhëruar sulmet të vetvrasëse me bombë, nga të cilat u vran 36 vet në aeroportin moskovik Domodedovo muajin e kaluar. Duke folur në një video që u publikua nga faqja islamike në internet Kafkaz Center, Umarov tha se do të ketë sulme të tjera të ngjashme në kërkesën për një shtet të pavarur musliman të qeverisur nga e drejta e shëriatit në rajonin e Kaukazit të Rusis, ku do të përfshiheshin Çeçenia, Dagestani dhe territoret e afërta. Duket se kjo incizim u bë në ditën e sulmit më 24 janar në aeroportin e Moskës Domodedovo. Misioni NATO-s në Afganistan njoftoi se një pjesëtar i tij është vrarë nga shpërthimi një bombe në pjesën jugore të këtij vendi. NATO-ja nuk ka precizuar se ku saktësisht ndodhi incidenti i sotëm. Nuk është dhënë as kombësia e ushtarit të vrarë. Gjatë këtij muaji në Afganistan janë vrarë 7 pjesëtar të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga NATO-ja, ndërsa prej fillimit të këtij viti janë vrarë gjithsej 38 ushtarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për koalicionet e mundshme qeverisëse pas certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja. Pra, çka shkruan shtypi në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore në këtë temë thekson se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës se ka forcuar të hënën pozicionin refuzues ndaj Hashim Thaçit. Zyrtarët e lartë të kësaj partie i kanë thënë koaditore se AK-ja nuk e do Thaçin për shef të vetin dhe se më parë do të mbetet në opozitë se sa të jenë nën komandën e kreut të PDK-s. Gazeta thekson se pozicioni kundër Thaçit duket jetë forcuar pas kthimit të një delegacioni partijak nga Haga, ku ka takuar kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili gjendet atje në pritje të përmbylljes së procesit të rigjykimit të tij. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Ramusha Radinaj gjendet në pozitë vështirë dhe për vetë faktin se po balafaqohet edhe me çështje politike në një kohë kur është duke u përballur me një proces gjyqësor. Ndryshe siç në vizon gazeta, keq kuptimet që kanë ndodhur deri më tash dhe ndarjet mes kryesisë së partisë pro dhe kundër koalicionit kanë bërë që partia të mos ia lehtësojë barën Radinajt. Sisoj sipas zyrtarëve të Aleancës për Armërinë e Kosovës, tash tutje kushdo nga faktori ndërkombëtar që është interesuar të flasë për ndryshimin e qëndrimit të AK-s rreth koalicionit duhet të kontaktojë drejt për drejt me Ramush Haradinajin. Fatmir.
Në gazeta trajtohet edhe çështja e stabilitetit financiar të Kosovës pas propozimit për rritje të rrogave në disa sektor publik. Çka është karakteristike për këtë shkrim, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja Kosova sot e cila merret me këtë çështje ka vënë pas se ruajtja e stabilitetit financiar nëpërmjet bashkëpunimit me Bankën Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar është objektivi kryesor, ndërsa marrëveshjet që nënshkruhen ndërmjet qeverisë dhe këtyre dy institucioneve ndërkombëtare financiare duhet të respektohen nga Prishtina zyrtare. Në të kundërtën, siç nënvizon gazeta, Kosova mund të rrezikojë ta humbë mbështetjen e këtyre institucioneve prestigjioze për cilat ka shumë nevojë. Gazeta Kosova sot vlerëson se rasti i rritjes së menjëhershme të pagave pa përfillur marrëveshjen e mëhershme me Fondin Monetar Ndërkombëtar është ilustrimi më i mirë se si qeveria kosovare mund të hedhë hapat gabuar dhe t'i dëmtojë raportet me këtë institucion. Në këtë kuadër, gazeta thekson se me vendimin për rritjen e pagave në sektorin publik janë vënë në rrezik të humbin qindra miliona euro donacione të FMN-së dhe Bankës Botërore, ndërsa pasojat afatgjate të krizës së bashkëpunimit mund të jenë edhe më të rënda. Ndryshe, gazeta thekson midis tjerash se përdorimi çështjes së rritjes së pagave për motive elektorale rezultoi të jetë një gabim i rënd politik dhe financiar, nga i cili qeveritë që do të vinë duhet të nxjerrin mësim. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri veçojmë intervistën e gazetës me krye prokurorin e Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević, nga e cila shkëpusim deklaratën e tij se Dik Marti është mbështetur në të dhënat e prokurorisë serbe para se të hartonte raportin e tij. Kësaj gazeta vlerëson se krye prokurori serbe demanton në raportuesin e Këshillit të Evropës Dik Marti se raporti i tij nuk është mbështetur në të dhënat e prokurorisë serbe. Madje në intervistën për zërin Vukčević ka deklaruar se Marti e ka falendëruar prokurorin serbe për informacionet që ja ka dhënë për hartimin e raportit të tij kundërisht drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtar qeveritar dhe lider sindikal në Kosovë thonë se ligji punës ka filluar të zbatohet. Ky ligj ishte miratuar në ditën e shpërndarjes së kuvendit të kaluar. Por ishte deputetja Rita Hajzeraj thekson se deri tash nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se ky organ ka bërë inspektimin e zbatimit të ligjit të punës në disa ndërmarrje publike dhe private.
Ne deri tash kemi bërë inspektime në 10 kompani, qofshin ato private, qofshin ato publike. Vështërsitë janë të natyrave të ndryshme, por nuk është ndonjë vështërsi e veçume, po të përgjithshme, do thotë se ligji ka filluar që tash zbatohet do të në këtë vit dhe ato derisa pak të adaptohen ndërsa i rregullojnë çështjet edhe aktet e mbrendshme në harmoni me ligjin e punës, por nuk ka ndonjë vështirësi theksuese.
Në anën tjetër, Rita Hajzeraj, ish antare Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, thotë se deri më tani nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji në praktik. Ajo thotë se në këtë kuadër mund të ndikojë edhe situata politike në vend dhe mos miratimi i buxhetit për këtë vit.
Dhe me tani nuk kemi parë rezultate konkrete zbatimit të projekt ligje, unë shpresoj që me konstituimin e parlamentit, edhe unë personalisht dhe deputetet tjetë, fillojnë, vazhdojnë dhe të shofin se sa po implementohen ligjet të cilat janë dalë nga parlamenti i Kosovës. Se për ndryshe po nuk patmi një sistem apo po nuk patmi kontrollim mirëfill të këtyre projekt ligjeve, unë shumë kam frikë se këto projekt ligje do të zbatohen të nësi.
Por Basri Ibrahimi thotë se mos formimi qeverisë dhe mungesa miratimit të buxhetit për këtë vit nuk është duke paraqitur ndonjë problem në zbatimin e këtij ligji.
Ja, nuk ka asnjë problem lidhur me çështjen e buxhetit, sepse dihet ajo çështja buxhetore do të që ne me rëndësi që kemi marr pagat, edhe çështje tjera që janë lidhur për funksionimin e inspektoratit të punës.
Edhe Hasan Abazi, nën kryetarën e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se ligji ka filluar të zbatohet dhe që sipas tij BSPK-ja është kujdestar i zbatimit të tij.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim dhe me të gjithë përfaqësuesit tonë sindikal, të cilët kemi në përshoqata sindikale, ju kemi dhënë në udhëzimin edhe që aty ku do të shkilet ligji i punës, ata të na informojnë neve që kjo çështje qysh në fillim të marrni rrugë të mbarë.
Sidoqoftë, autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë hartuar projekt ligjin e punës i cili rregullon të drejtat e punëtorëve, por zbatimi i tij ka filluar vetëm nga 1 janari vitit 2011. Problemet që ndaluan miratimin e këtij ligji deri në këtë kohë kanë qenë mungesa mjeteve financiare dhe pushimi i shkurtër i lehonisë. Me miratimin e ligjit, lehonat kanë të drejtë të pushojnë 12 muaj dhe jo 3 muaj, ashtu siç ishte paraparë në projekt ligj, ndërsa kostoja e ligjit ka rënë nga 14 milion, sa është thënë në afër 2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në ngritjen e fundit të disa çmimeve të artikujve në Kosovë, përfshihen edhe çmimet e barnave. Qytetarët konsiderojnë se edhe pa ngritjen e fundit, çmimi i barnave është i shtrejtë. Farmacistët theksojnë se ngritja e çmimeve është bërë për shkak se TVSH-ja është e lartë, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të përpiqen që çmimi i barnave të mos rritet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Shqipe Abazi, qytetare, mendon se dalojnë shumë çmimet nga barnatorja në barnatore, por si pasaj kryesisht çmimet e barnave janë të larta.
Por, dika janë ma shtraj, dika janë ma lirë. Unë zakonisht vi këto se janë ma lirë, se barnatore tjera. Me standardin që e kemi në Kosovë, dhe me thonë, janë shumë shtrajt.
Hyrmet Nebiu, farmacist në sektorin privat, thot se kanë lëvizur çmimet e disa barnave, duke shtuar se këtë rritje, farmacit private e kanë bërë si rezultati ngritjes së TVSH-s.
Ka disa ndryshime për shkak të TVSH-s. Ka ankesa dhe ashtu ka pas, për ashtu se për gjepin kosovar janë shumë të larta çmimet.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në sektorin publik nuk ka ndonjë indikacion për ngritje çmimesh, derisa nuk përjashtojnë mundësinë e rritjes së çmimeve në sektorin privat. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, thotë se kontratat që janë nënshkruar mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe operatorëve të ndryshëm ekonomik do të sjellin produktet farmaceutike me ato çmime që janë kontraktuar, pavarësisht lëvizjes së çmimeve në tregun e lirë.
Përjashtohet mundësia që edhe sektori farmaceutikës bëjë lëvizjen e çmimeve që përgjithsisht do të ishte dëmshme në këtë kohë, duke pasur parasysh gjendjen sociale të popullatës së Kosovës.
Zoti Hoti shton se kontratat e reja që do të nënshkruan do të negociohet për çmimet derisa ministria është e interesuar ta sigurojë çdo herë çmimin më të ulët. Në anën tjetër, Gyner Maksuti, farmacist në sektorin publik, thotë se çmimi i barnave në barnatoren ku ai punon ende nuk ka ndryshuar.
Barnat që ati kemi tani në furnizim 3 ende nuk ka ndryshim çmimeve. Domethënë, çmimet jesin ato që kanë qenë përpara.
Sidoqoftë, pacientëve u mbetet të shëtitë nëpër barnatoret e qytetit për të kërkuar çmimet më të lira të barnave, pasi që ato dallojnë varësisht në cilën barnatore blihen. Në anën tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se ky institucion nuk ka ndonjë kontroll mbi tregun e lirë, andaj edhe ndodhin ndryshimet në çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtar dhe lider sindikal në Kosovë thonë se po zbatohet ligji i punës, por ish deputet theksojnë se nuk po vrejnë rezultate konkrete të këtij zbatimi. Në kuadër të rritjes së çmimeve të disa artikujve në Kosovë, janë ngritur edhe çmimet e barnave, për të cilat thuhet se edhe ashtu janë të shtrenjta. Në Egjipt vazhduan protestat, ndërsa qeveria përpiqet që ato të përfundojnë. Një gazetari britanik nuk ju lejua hyrja në Rusi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.